Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ovog kišovitog petka budiće vas ton majstor Žarko Bovan, producentkinja Bojana Tufigrić, muzička urednica Ružica Ćirić, moje ime je Marko Milojević, a sa vama smo do 9 časova. U Srbiji je oblačno jutro, u Beogradu pada slaba kiša, trenutna temperatura u glavnom gradu 15 stepeni. Kada je o Srbiji reč, danas promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno s kišom, pljuskovima, grmljavinom i uslovima za pojavu nepogode s jakim pljuskom i gradom. Vetar će biti uglavnom slab, promenljivog pravca u zoni pljuskova pojačan. Najviša temperatura danas od 18 do 23 stepena. Danas dok hvatamo dan, govorimo o zakonu o penzijama, o novinama u radu gerontološkog centra u Nišu, vodimo vas i na izložbu Ovaca u Svrljigu. Biće reći i o stripu i nacionalnoj strategiji za strip, pričamo i o konkursu za fotografiju Viki voli zemlju. Tu su i kamenčići u cipeli, ali i naš kviz znanja u kome možete da osvojite vredne nagrade. Ali pre toga da vas informišemo, na početku jutarnjeg programa, najvažnije informacije iz zemlje i sveta čućemo od Nikoline Miljkovića.
Na početku jutarnjeg dnevnika pregled najvažnijih informacija. Situacija u regionu zahteva veće angažovanje Evropske unije, poručuju srpski zvaničnici. Opozicija u Makedoniji očekuje mandat za formiranje nove vlade. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio predlog novog zakona o zdravstvenoj zaštiti, što je prvi korak ka ukidanju Obamacare-a. U trećem kolu kvalifikacije za evropsko prvenstvo rukometaši Srbije pobedili domaćina Rumuniju sa 23-22. Danas oblačno, povremeno kiša, moguće i nepogode, najviša dnevna temperatura 23 stepena. U cijeloj zemlji na snazi je narandžasti meteo alarm i upozorenje na obilnu kišu, pljuskove i jak vetar. Nevreme praćeno olujnom kišom i gradom zahvatilo je sinoć okolinu Kuršumlija usled izlivanja planinskih potoka. Poplavljeno je nekoliko sela, izjavio je predsjednik te opštine Rodoljub Vidić. Prema prvim informacijama nije bilo povređenih, a grad je u pojedinim selima uništio useve i voćnjake. Prema informacijama iz Kuršumlije poplavljeno je 30 kuća. Nevreme sa gradom veličine lešnika sinoć je zahvatilo i Pirot, ali nema izveštaja o šteti. Situacija u regionu zahteva veće angažovanje Brisela, poručeno je u Beogradu posle sastanka zvaničnika Srbije sa ambasadorima država članica Evropske unije. Kako saznaju večernje novosti, ambasadorima je predstavljen nacrt dokumenta u kome se ukazuje da su poslednji potezi albanskih lidera koordinisani u cilju postepene legitimizacije projekta Velike Albanije. Ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić u razgovoru sa ambasadorima zemalja Evropske unije ocenili činili su da agresivna retorika koja se mogla čuti posljednjih dana gura region Zapadnog Balkana u nove sukobe i podele. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Pretnje upućene Srbiji nisu problem samo Beograda, već mnogo šire, izjavila je posle razgovora sa ambasadorima ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović. Ona je rekla da nisu dovoljne samo izjave i verbalne osude, već i konkretan plan Brisela za prevazilaženje sadašnje situacije.
Ono što smo zaista tražili i što očekujemo, to je da Evropska unija i zemlje članice pokažu aktivniji pristup u pronalaženju neke platforme, nekog plana da se ova situacija prevaziđe. Pritom, neće smetati ako i izjave budu malo eksplicitnije i jasnije, zato što i retorika o kojoj pričamo vrlo eksplicitna i vrlo jasna.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poručuje da se Srbija i pored svega zalaže za nastavak dijaloga Beograda i Prištine.
Jasna poruka Srbije sa sastanka je dosta ćutanja i dosta odsustva reakcije. Odsustvo reakcije i ćutanje je danas dolivanje ulja na vatru. Dosta ćutanja pred paljenjem fitilja na balkanskom buretu baruta, koje svi zajedno treba da se trudimo da sprečimo da preraste u onu vrstu nedaća i tragedija kakve smo gledali u decenijama koje su za nama.
Povodom informacija da je Vojna bezbednostna agencija zaplenila veliku količinu oružja na putu ka Makedoniji, Đurić očekuje konkretnije reagovanje evropskih bezbednostnih snaga zaduženih za očuvanje mira na Kosovu.
Slučaj zaplene naoružanja pokazuje da kriminalne strukture koje se bave i trgovinom oružjem i trgovinom narkoticima, koje i danas imaju kontrolu nad određenim neformalnim, ja bih rekao, paravojnim grupama koje cirkulišu na prostoru Kosova i Metohije i nekih drugih zemalja u okruženju, jesu pretnja po bezbednost, po stabilnost i po napredak u odnosima za čitav region. I zato nije dovoljno da našu reakciju svedemo samo na verbalnu, ušećerenu osudu toga.
Na sastanku je ocenjeno i da je Srbija opredeljena da probleme rešava kroz razgovor, ali da neće ćutke dozvoliti da pred njenim očima region ulazi u sukobe.
Kosovski predsjednik Hašim Tači izjavio je da je vreme za drugačiji kvalitet dijaloga sa Beogradom u kojem Evropska unija treba da zadrži centralnu ulogu. Dijalog se mora pretvoriti u proces pomirenja, prijateljstva i dobrosusjedske saradnje između Kosova i Srbije, rekao je Tači. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić najavio je da će naredne sedmice pokrenuti inicijativu za rešavanje diplomatskog statusa Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu. On je za politiku rekao da zapadne zemlje imaju primedbe u vezi sa statusom centra, iako su same mnogo više dobile sporazumima sa Srbijom. To pitanje se mora rešiti ili bi centar mogao da bude ugašen, poručio je Dačić. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov ima rok od 10 dana da preda mandat za sastav nove vlade lideru socijaldemokrata Zoranu Zaevu. Ivanov je dobio pismo predsjednika Sobranja Talala Džaferija u kojem se navodi da je parlamentarna većina obezbeđena. U Skoplju je održan još jedan protest pristalica građanske inicijative za zajedničku Makedoniju, javlja Dragana Sotirovski.
Uz pojačane mere bezbednosti i brojne policijske kordone ispred Sobranja i vlade Makedonije u Skoplju, oni koji su nezadovoljni izborom Talata Džaferija za predsjednika makedonskog parlamenta na ulici su 67. dan.
Tije što treba da ne slušat, ne slušat i terat po svoje.
Platformata da se poništi, to je najdobro i gotovo.
Zapadni svijet, Amerika, Anglija, Germanija, ni nametnula rješenje u našoj državi. Nije sakamo sami da rešavamo.
Na naslovnim stranicama makedonske dnevne štampe fotografije Zorana Zaeva, lidera leve opcije, socijaldemokratskog saveza Makedonaca koji sa 69 poslanika predvodi parlamentarnu većinu. Kohaditore na albanskom jeziku donosi tekst o Talatu Džaferiju, novoizabranom predsjedniku Sobranja i poslaniku najveće albanske partije DUI, koji posle primopredaje dužnosti predsjednika Skupštine boravi u poseti Briselu. Na ulicama Skoplja život se posle prošlonedeljnog incidenta u parlamentu vraća u uobičajene tokove.
Ne se zanimava mnogo sa tije rabote.
Kje se razreši.
Kako?
Ima rešenja, ima luge koji misle za to.
Politički analitičari u Skoplju podsjećaju da Skupštinu, koju čini 120 poslanika, može da raspusti samo parlamentarna većina, čime bi se stvorili uslovi za nove prevremene parlamentarne izbore. Kako sada stvari stoje, tvrde, to se neće dogoditi.
To su dakle poslednje informacije iz Makedonije, a pratimo i dešavanja u Hrvatskoj posle ostavke Bože Petrova na mesto predsjednika Hrvatskog sabora. Hrvatski mediji prenose da su za danas o aktuelnoj situaciji zakazane konsultacije predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović sa šefovima poslaničkih klubova. Iz Zagreba izveštava novinarka Hrvatskog radija Sanja Rapuzen-Pavić.
Nakon što oporba nije uspjela srušiti ministra financija Zdravka Marića rezultatom 75-75, predsjednik sabora Božo Petrov tvrdi, narušeni su svi moralni i demokratski principi i otvoreno je pitanje političkih pritisaka i trgovina.
Zbog zaštite digniteta Hrvatskog sabora želim pokazati maksimalnu odgovornost te podnosim ostavku na dužnost predsjednika Hrvatskog sabora.
Time je Petrov ispunio želju 79 zastupnika koji su još prošli tjedan potpisima zatražili njegovu smjenu. Za upražnjeni predsjednički stol sjeo je potpredsjednik sabora Željko Reiner.
Član poslovnika 34 jasno kaže da ako predsjednik sabora ne odredi ili ne može odrediti potpredsjednika, dužnog predsjednika obnaša potpredsjednik biran iz reda zastupnika parlamentarne većine.
Izazvalo je to reakciju SDP-ovca Peđa Grbina.
Vi nemate apsolutno nikakvo pravo u ovom trenutku i sada sjediti na toj stolici. Kao što je svakome u Republici Hrvatskoj, a nadam se i vama jasno, Hrvatska od glasovanja koje je provedeno prije 2 sata i 11 minuta nema parlamentarnu većinu.
Peđa Grbin je zatražio da o tome tko pravilno tumači poslovnik presudi saborski odbor za ustav, poslovnik i politički sustav. Međutim, u tom odboru većinu 7-6 sada ima oporba pojačana Mostom. Ipak doajen HDZ-a Vladimir Šeks smatra da nema spora.
Potpredsjednik sabora koji je biran iz redova parlamentarne većine u vrijeme kada je biran, može nastaviti sjednicu, predsjedati toj sjednicoj i donositi sve potrebne odluke koje su u skladu sa ovlastima predsjednika sabora.
A tada će se vidjeti hoće li predsjednik sabora postati Gordan Jandroković, kojeg na to mjesto predlažu HDZ i koalicijski partneri.
Kandidati za predsjednika Francuske Emmanuel Macron i Marine Le Pen održali su posljednje govore pred početak predizborne tišine. Macron je pozvao glasače da izaberu njegovu reformsku i proevropsku platformu, dok je Le Penova poručila da građane u nedjelju očekuje sudar sa istorijom. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je predlog Republikanske partije za promjenu sistema zdravstvene zaštite u Sjedinjenim Američkim Državama. Zakon o kom bi Senat trebalo da raspravlja sljedećeg mjeseca dovešće do ukidanja sistema Obamacare, što je bio jedan od prioriteta u predsjedničkoj kampanji Donalda Trumpa. Demokrate i najveće američko udruženje lekara, koje ima oko 250.000 članova, protive se novom zakonu. U Venezueli su nastavljeni protesti protiv predsjednika Nicolasa Madura. U pucnjavi na skupu koji su organizovali studenti poginuo je jedan mladić, pa je broj žrtava antivladinih demonstracija porastao na 37. Na Centralnom univerzitetu u Karakasu došlo je do sukoba sa policijom koja je upotrebila suzavac. Demonstranti zahtevaju prevremene predsjedničke izbore dok vlada optužuje opoziciju da pokušava da izvede državni udar. 6:14, ovo je jutarnji dnevnik. Vlada Srbije usvojila je zaključak kojim je državnim institucijama preporučeno da pre donošenja odluke o dodjeli posla preko javnih nabavki provere rejting preduzeća na crnoj i beloj listi Ministarstva građevinarstva. Cilj je da prednost u dobijanju posla imaju preduzeće koje redovno plaćaju doprinose i poreze, vode računa o bezbednosti radnika i poštuju ugovorne obaveze. Svjetska banka je Srbiju odobrila zajam od 66 miliona evra koje može da koristi u slučaju elementarnih nepogoda i proglašenja vanredne situacije bilo u državi, bilo u nekoj opštini. Taj novac je namijenjen kupovini opreme ili pružanju pomoći ugroženom stanovništvu. Deponovana sredstva Srbija može da koristi ukupno 12 godina da ih, ako ih iskoristi, vrati na isti račun i ponovo povuče u slučaju potrebe. U jutarnjem dnevniku došli smo i do sporta. Fudbaleri Manchester Uniteda pobedili su u polufinalu Lige Evrope ekipu Celte sa 1-0. U borbi za finale je i Ajax, koji je u prvom susretu nadigrao tim Liona. Revanš mečevi igraće se sljedeće sedmice. A u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo rukometaši Srbije pobedili su domaćina Rumuniju. O tom i ostalim sportskim događajima Saša Mikić.
Rukometna reprezentacija Srbije pobedila je Rumuniju u gostima sa 23-22 golom Petra Nenadića u posljednjoj sekundi. Srbija ima 4 boda posle 3 kola grupe 2 kvalifikacija za evropsko prvenstvo, koliko i Belorusija i Rumunija, dok je Poljska na poslednjem mestu bez jednog. Srpski rukometaši će u sledećem kolu ponovo igrati protiv Rumunije u nedelju od 20 sati u Kragujevcu. Za sada uživamo u rezultatima naših tenisera na ATP turniru u Istanbulu. U drugom kolu prvo je Dušan Lajović dobio iskusnog Rusa Južnjeg sa 2-1 u setovima, dok je Laslo Đere bio još ubedljiviji protiv Italijana Lorencija, pobedio je glatko sa 2-0. Konačno, i Viktor Trojicki je u dva seta izašao na kraj sa Kačanovim iz Rusije, prvo 6-4, a zatim u taj breku velikih 7-6. Dakle, trojica naših igrača našlo se u četvrtfinalu turnira. Lajović će igrati sa Argentincem Švarcmanom, dok će Trojicki i Đere, baš kao nedavno u Budimpešti, imati međusoban okršaj. Elem, bar jedan teniser iz Srbije, i to u najgorem slučaju, igraće u polufinalu.
Oblačno je u većem delu zemlje, popodne su moguće nepogode, trenutno je u Nišu 12 stepeni, stepen više u Kragujevcu i Novom Sadu, u Beogradu 15. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Nedeljko Todorović.
Danas u Srbiji promenljivo oblačno vreme, mesečno kiša, pljuskovi i grmljavina, popodne i predveče ponegde i nepogoda sa jakim pljuskom i gradom. Vetar uglavnom slab promenljivog smera, a pri pljusku i grmljavini jak. Najviša temperatura od 18 do 23 stepena. I u Beogradu promenljivo oblačno, povremeno kiša, sredinom dana i posle podne pljuskovi i grmljavina, vetar uglavnom slab, a najviša temperatura 20 stepeni. U subotu kratkotrajna stabilizacija, znači prestanak u jutarnjim satima kiše, sredinom dana i popodne djelimično razvedravanje, a već u nedelju ponovo jače na oblačenje, veoma promenljivo vreme s kišom, pljuskovima, grmljavinom, ponegde takođe i nepogode sa jakim pljuskom i gradom. U ponedjeljak i utorak svežije kiša, a od srede sunčano i toplije vreme.
Dakle, danas nigde bez kišobrana, i tom informacijom završavamo jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Ero, Nikola Denčić, Žarko Bovan, ja sam Nikolina Miljković, želim vam dobro jutro i zostanite uz prvi program Radio Beograda. Do slušanja.
Da li je dostojanstvo u modernom političkom rečniku i u praksi samo reč i ništa više? Ako nije, onda traži odgovor na tri pitanja. Kako se čuva, kako se gubi i da li može da se vrati?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Šta sve čini nematerijalno kulturno nasleđe? Kako se neguju usmena predanja, priče i legende? U čemu je njihov značaj i koliko ih poznajemo? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Olivera Sinjić-Milošević.
Sportski spomenar.
Za nas uopšte nije bilo pitanje da li idemo na pripreme, gde idemo, koliko idemo na pripreme, kako se putuje, uslovi, to ništa nije bilo bitno. Nama je grb bio svetinja.
Gošća, rukometašica Dragica Đurić, nedelja 7. maj od 16 do 17 časova, autor Miroslav Nešić, sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo. Uhvati dan.
Jedno obično rasko jutro bude me sirene i kočnice, običajno pristavljam kafu, pogledam, tražim svoje lice, obično znam gde si, obično znam si. Ovog jutra ne, ovog puta ne, ovog jutra ne, ovog puta ne, stvarno ne. Jedno obično gradsko jutro na radiju neka čudna muzika, dočerujem se, ništa naročito, opet kasnim, opet panika. Obično znam gde si, obično znam kim si, ovog puta ne.
Časova 24 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji danas promenljivo oblačno i nestabilno vreme, povremeno s kišom, pljuskovima, grmljavinom i uslovima za pojavu nepogode s jakim pljuskom i gradom. Vetar će biti uglavnom slab, promenljivog smera, u zoni pljuskova pojačan. Najviša temperatura danas od 18 do 23 stepena. U Beogradu će biti promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar će uglavnom biti slab, promenljivog smera, u zoni pljuskova pojačan. Najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 20 stepeni. Sutra će u većem delu zemlje biti suvo uz delimično razvedravanje. Samo još ponegde na istoku, ujutru i pre podne kratkotrajna kiša ili pljusak. U toku noći ka nedelji na jugozapadu, a u nedelju i u ostalim krajevima očekuje se jačeno oblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i uslovima za lokalnu pojavu nepogode s jakim pljuskom i gradom. U Beogradu se predviđa slično vreme u istom periodu. Zadržava se period sa relativno nepovoljnim uticajem biometeoroloških prilika za hronične bolesnike, a naročito za srčane i osobe sa disajnim tegobama. Glavobolja i promenljivo raspoloženje su moguće meteoropatske reakcije. Sunce je ovog jutra izašlo u 5 časova i 22 minuta. Zalazi u 19 časova i 54 minuta, to znači da obdanica danas traje 14 časova 32 minuta. Sada je tačno 6 i 26. 6:31.
Vesti jutra.
Situacija u regionu zahteva veće angažovanje Evropske unije, poručuju srpski zvaničnici. Opozicija u Makedoniji očekuje mandat za formiranje nove vlade. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio predlog novog zakona o zdravstvenoj zaštiti. U trećem kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo rukometaši Srbije pobedili domaćina Rumuniju sa 23-22. Vreme danas u Srbiji oblačno, povremeno kiša, moguće su i nepogode. Najviša temperatura 23, u Beogradu 20 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Dobro jutro, česeri. Dobro jutro, majstori. Da li će da vas umori ovaj bibab jutarnji? Ovaj bibab jutarnji. Setite se, česeri, kad su bili Ameri, kad su crnci svirali, da li su folirali, setite se, česeri. Šta bi rekao Davy Smile, šta bi rekao the bebop in your vein, with a bebop in your vein.
Radio Beograd.
20 gradova. Nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
5. maja 1945. godine
Savezničke snage su oslobodile fašistički koncentracioni logor Mauthausen.
Kada smo jednom otkrili smisao patnje, više nismo umanjivali ili ignorisali težinu logorskog života potiskujući strašnu stvarnost ili je ignorišući, možda jeftinim ili isforsiranim optimizmom. Nama je patnja postala zadatak i nismo hteli da se zatvorimo prema njenoj smislenosti.
Stalno sam u sebi govorila preživeću, bit ću jača od njih, preživeću, bit ću jača od njih.
Mauthausen je formiran 8. avgusta 1938. godine. Do 5. maja 1945. godine u logoru je bilo zatočeno 335.000 ljudi iz mnogih evropskih zemalja. Računa se da je u Mauthausenu smrtno stradalo oko 130.000 ljudi. Kompozitor Petar Konjović rođen je 5. maja 1883. godine u Čurugu u Bačkoj. Bio je rektor Muzičke akademije u Beogradu i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Konjovićevo muzičko stvaralaštvo inspirisano je narodnim eposom. Najpoznatija dela su opera Knez Ozete, Koštana, Seljaci i solo pesme Moja zemlja i lirika.
Aši kostah na te oči, na te dvije mrkle noći.
Maja 1813. godine rođen je danski filozof Obiseren Kierkegaard. Rodonačelnik je filozofije egzistencijalizma. Njegova najpoznatija dela su O pojmu ironije sa stalnim osvrtom na Sokrata, Ili-ili, Bolestna smrt, Pojam strepnje, Dnevnik, Stadijumi na životnom putu i Filozofske mrvice.
O, mogu li zaista da poverujem onome što pričaju pesnici? Da se čovjeku kada prvi put ugleda objekat svoje ljubavi čini kako ga je video davno ranije. Da je čitava ljubav kao i svako saznavanje, sećanje. Da i ljubav kod svakog pojedinca ima svoja proročanstva, svoj tip, svoje mitove, svoj stari zavet. Svuda, u svakom devojačkom licu vidim crte tvoje lepote, ali mi se čini da bih morao da imam sve devojke, da bih iz zbira njihovih lepota dobio tvoju.
Ili, naredba glasi, produžiti. Da li si ti, čežnjo moja, pošla predamnom, daješ li mi možda znak sa nekog drugog sveta? O, svega ću se otresti kako bih bio dovoljno lak da bih mogao da te pratim.
5. maja 1818. godine u Triru, Nemačkoj, rođen je Karl Marx. Glavno Marksovo delo je Kapital, u kom je dao jednu od mogućih osnova za objašnjenje društvenog razvitka. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Ulicama moga grada trubaduri pjevaju, mandoline i gitare pod prozorom sviraju. Baš ste vi, govore nam naši stari.
svi i svemir svi neki je. Ulicama moga grada trubaduri pjevaju, mandoline i gitare pod prozorom sviraju. Sav taj svijet na rakete samo misli i svemirski neki je.
Zapisano u vremenu. Nezaboravni hitovi i najlepše srdalinke. Marinko Rokvić, ovo je moja kuća.
I za ljubav nisi rođena.
U izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
PGP, RTS i Đorđe Čavić predstavljaju Raški štim.
Jazz i blues su dobri, šta ja imam s tim? Najbolji je tamburaški štim. Jazz i blues su dobri, a šta ja imam s tim?
U prodaji.
Pesma moja, najbedniji druže,
od srca i uvek iz duše.
Ne, ako možeš duže, dođi.
Nada Jovanović. Pesma moja.
Stara ljubavi, dajte vina.
U izdanju PGP RTS-a.
Pesma nek se zapeva.
Eko.
Iza kulisa. Gost, reditelj Rajko Petrović. Svake subote od 23 do ponoći. Iza kulisa vas vodi Ksenija Radović. Radio Beograd 1.
Mozaik vremena.
Naučni skup o jugofolkloru 1987. Aleksandar Tijanić.
Mislim da je dosta toga novokomponovano i da smo kao društvo prestali da živimo u istini, da je ne gledamo, da ne živimo, da nismo okruženi istinom i da je kao rezultat toga došla onda i ta muzika.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Šest časova, 45 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Bi pretežno oblačno jutro, sada bez padavina, ponegde ima magle i sumaglice, a prema poslednjim merenjima 15 stepeni u Beogradu, 14 u Somboru i Negotinu, 13 u Novom Sadu, Zrenjaninu i Ćupriji, 12 stepeni u Nišu, Loznici i Kruševcu, 11 u Zaječaru, Kraljevu, Valjevu i Kikindi, 10 u Leskovcu i Vranju, 8 stepeni na Zlatiboru, 7 u Kuršumliji, na Kopaoniku 4 stepena, a u Sjenici, gde je najhladnije i gde ima magle, temperatura vazduha iznosi 3 stepena. O tome kakvo će vreme biti danas čućemo od Nedeljka Todorovića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Danas u Srbiji promenljivo oblačno vreme, mesečno kiša, pljuskovi i grmljavina, popodne i predveče ponegde i nepogoda sa jakim pljuskom i gradom. Vetar uglavnom slab promenljivog smera, a pri pljusku i grmljavini jak. Najviša temperatura od 18 do 23 stepena. I u Beogradu promenljivo oblačno, povremeno kiša, sredinom dana i posle podne pljuskovi i grmljavina, vetar uglavnom slab, a najviša temperatura 20 stepeni. U subotu kratkotrajna stabilizacija, znači prestanak u jutarnjim satima kiše, sredinom dana i popodne djelimično razvedravanje, a već u nedelju ponovo jače na oblačenje, veoma promenljivo vreme s kišom, pljuskovima, grmljavinom, ponegde takođe i nepogode sa jakim pljuskom i gradom. U ponedeljak i utorak svežije, kiša, a od srede sunčano i toplo vreme.
Izveštaj o stanju na putevima u zemlji ovog kišovitog jutra čućemo od Marije Krivokuća iz Automoto Saveza Srbije.
Nestabilne vremenske prilike sa najavljenim jakim pljuskovima praćenim grmljavinom u velikoj meri otežavaće saobraćaj u toku današnjeg dana širom naše zemlje. Obilne padavine vrlo često mogu biti uzrok iznenadnih kvarova na vozilu i povećenog broja saobraćajnih nezgoda, pa podsećamo vozače da mokri kolovozi povećavaju zaustavni put vozila, a na putevima u planinskim predjelima na deonicama koje prolaze kroz stenske useke i klisure, iznenadni odroni zemlje i kamena u velikoj meri ugrožavaju bezbednu vožnju. Intenzitet saobraćaja je umeren, a veći broj vozila se shodno kraju radne nedelje očekuje već u prvim popodnevnim satima. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na frekventnijim putevima u Srbiji zastoja nema, osim usporene vožnje na deonicama gdje zbog radova izmenjen režim odvijanja saobraćaja. Još danas će za saobraćaj biti zatvoren deo naplatne rampe Vrčin, uključenje na autoput u smeru ka Beogradu. Alternativni putni pravac je naplatna rampa Transpet. Počeli su pripremni radovi na uklanjanju postojeće odbojne ograde u periodu od 8 do 17 časova na državnom putu prvog A reda, deonica Beograd-Subotica u smeru od Subotice ka Beogradu. Za saobraćaj će neizmenično biti zatvorene brza i vozna saobraćajna traka, dok se na istoj deonici do 6. maja radi na geodetskom merenju. Do izmene u režimu saobraćaja došlo je na državnom putu drugog A reda na deonici između sela Bovan i skretanja za mesto Žučkovac, a saobraćaj se odvija neizmenično. Do 31. maja nastavljaju se radovi na državnom putu prvog B reda na deonici Košumlija Rudare, a podsjećamo vozače na dve svakodnevne obustave saobraćaja na deonici između Topole i Rudnika, gde se svakog dana vrši obustava od 9 do 17 časova, kao i na Ložioničkom mostu kod Užica, gde se saobraćaj usmerava na gradske saobraćajnice. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prilazima ovoga jutra nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj. Još jednom podsjećamo da mokar kolovoz u velikoj meri povećava zaustavni put vozila, zato smanjite brzinu i povećajte odstojanje, a po jakom pljusku ili nevremenu zaustavite vozilo na prvom parkingu ili bezbednom mestu pored puta. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Daj mi ruku, da, 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 da 7 minuta do 7 časova u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina, a prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog lista bankama prete tužbe. Presuda suda u Somboru prema kojoj banka ima obavezu da vrati naknadu za obradu kredita, pružila je šansu svim zaduženim građanima koji smatraju da su oštećeni da pravdu zatraže na isti način. O tome na 10. strani. Ivica Dačić govori za politiku, rešiti status Ruskog centra u Nišu ili ga ugasiti. Zapadne zemlje imaju primedbe, iako su i više od toga dobile sporazumima sa Srbijom. O tome na 6. strani. Zejtinlik, podno Češke Rudne Gore. Uspomen Kosturnici u Jindihovicama počivaju zemlje staci 7100 srpskih oficira, vojnika i civila koje je Austro-Ugarska vojska zarobila tokom 1914. i 1915. godine. Reportažu iz Češke Rudne Gore možete da pročitate na 8. strani. Na drugoj strani spoljnopolitičke teme, špijunska afera unosi razdor između Berlina i Berna. Uhapšeni Daniel M. je osumnjičen da je pratio nemačke poreske istražitelje, pokušavajući da sazna kako su kupili švajcarske bankarske tajne. Austrija za izmene šengenskih graničnih kontrola. Ministar odbrane Doskocil upozorava da je broj migranata na mediteranskoj ruti porastao za 44%. Na trećoj strani, u ratu uvredama, Macron pobedio Le Penovu. U najprljavijem duelu u istoriji francuskih predsjedničkih izbora, centrista bio pristojniji i ubedljiviji od desničarke, kažu ankete. Na četvrtoj strani, Džaferi brani albanske zastavice, Zajev obećava unitarnu Makedoniju. Novi predsjednik Sobranja primljen u Briselu na visokom nivou, formiranje vlade najavljeno za kraj mjeseca. Na sedmoj strani, politika saznaje smene u ministarstvu zbog seksualnog obrazovanja. Umjesto dosadašnjih saradnika u grupi za zaštitu od nasilja i diskriminacije, čiji rezultati nisu zadovoljavajući, angažovaćemo Biljanu Lajović, eksperta za tu oblast, kao iskustveni zaista stručne školske psihologe, izjavio za politiku ministar prosvete Mladen Šarčević. Na devetoj strani, u Kronici, grom ubio dvojicu komšija. Do nesreće je došlo prilikom povratka sa ribolova. Pretpostavlja se da je štap za pecanje privukao munju. Proleće je vreme nepogoda, ne tražite zaklon ispod drveća, podsjeća politika. O uticaju Twittera na minimalnu cenu rada na 11. strani u današnjem izdanju politike. Toliko iz politike. Znači, novosti na naslovnoj strani, srpske službe otkrile u Makedoniju sa Kosova i Metohije ušlo 800 Albanaca pod oružjem. U dva navrata prešli na makedonsku teritoriju, bili su opremljeni automatima i tajno su prenosili opasan arsenal. O tome na drugoj strani. Na trećoj strani, zemlje Evropske unije posredstvom svojih ambasadora upozorene na opasne izjave i poteze albanskih lidera, Beograd Briselu poslao 4 zahteva, prvo se traži osuda agresivne retorike. Na četvrtoj strani, stotinak stručnjaka raznih profila stoji iza zahteva za ispitivanje posljedica bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine. Skupljanje dokaza za tužbu protiv NATO. Traži se od države da osnuje nezavisnu komisiju i laboratoriju. Na petoj strani, prema rezultatima istraživanja o stavu građana prema medijima, novosti su, kako pišu Večernje novosti, najobjektivnije. Na sedmoj strani, vlada Srbije juče imenovala vršioce dužnosti direktora dva strateška javna preduzeća, Zoran Babić u koridorima, Vuković u Resavici. Na desetoj strani nevremeni led veličine oraha uništili voćnjake u okolini Bajne Bašte i Ljubovije. A tragom te vesti... Na 28. strani ukraden arsenal za odbranu od elementarne nepogode u Grockoj. Voćke bezbedne. Pljačka, kažu nadležni, nije ugrozila sistem zaštite. Koliko izvečenih novosti. Na naslovnoj strani Blica. Blic saznaje pljačka tokom praznika. Lopovi ukrali sef iz stana Žarka Zečevića. Na drugoj i trećoj strani novi detalji o zapljeni ogromne količine oružja namenjenog Albancima u Makedoniji. Akcija vojno-bezbednostne agencije izvedena u najvećoj tajnosti. Na četvrtoj i petoj strani retorika. Ramuš Haradinaj se već priprema za novu funkciju. Napadima na Srbiju krenuo u trku za premijera. Na osmoj i devetoj strani dramatično upozorenje epidemiologa doktora Predraga Kona za Blic. Ako se ne opametimo, čeka nas epidemija boginja. Na desetoj i jedanestoj strani Blic saznaje kompanije iz nekoliko zemalja merkaju firme iz petrohemijskog kompleksa. Česi i Holanđani bi petrohemiju. A na 11. strani država ozbiljno ušla u drugu godinu preduzetništva početnicima u biznisu 1,1 milijarda pomoći. Na 12. strani top 10 Blic preduzetnika. Danas pišu o čokoladi. Toliko iz Blica. Dnevni list danas na naslovnoj strani zamenik predsjednika Lige socijaldemokrata Vojvodine za danas najavljuje zahtev za revizijom sporazuma po kojem je NIS prodat Gazprom njeftu. Kostreš kaže Rusi nemilosrdno eksploatišu rezerve nafte. Intervju je na drugoj strani. A šta je smisao ponovne inicijative koja je stigla u Skupštinu Srbije za preispitivanje teorije evolucije, dakle peticijom na Darvina, o tome na trećoj strani. Na 14. i 15. radnici nekada moćne građevinske firme štrajkuju zbog najave stečaja igre oko velike imovine Kongrapa. Svetislav Basara na 32. strani dnevnog lista danas piše o osmom sekretaru. 6 časova 59 i po minuta bio je to pregled štampe, slede vesti u 7 časova.
Sedam sati, ovo je Radio Beograd 1. Vesti. Situacija u regionu zahteva veće angažovanje Brisela, poručeno je u Beogradu posle sastanka zvaničnika Srbije sa ambasadorima država članica Evropske unije. Kako saznaju večernje novosti, ambasadorima je predstavljen nacrt dokumenta u kome se ukazuje da su poslednji potezi albanskih lidera koordinisani kako bi se postepeno legitimizovao projekat Velike Albanije. Od Evropske unije zatražene su konkretne reakcije i plan za prevazilaženje situacije. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić najavio je da će naredne sedmice pokrenuti inicijativu za rešavanje diplomatskog statusa Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu. On je za politiku rekao da zapadne zemlje imaju primedbe u vezi sa statusom centra, iako su same mnogo više dobile sporazumima sa Srbijom. To pitanje se mora rešiti da bi centar mogao da bude ugašen, poručuje Dačić. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov ima rok od 10 dana da lideru socijaldemokrata Zoranu Zaevu preda mandat za formiranje nove vlade. Ivanov je dobio i pismo predsjednika Sobranja Talala Džaferija u kome se navodi da je parlamentarna većina obezbeđena. Ukoliko Ivanov to ne učini po ustavu, novu vladu formiraće skupštinska većina na narednoj sednici parlamenta. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je predlog Republikanske partije za promjenu sistema zdravstvene zaštite u Sjedinjenim Američkim Državama. Zakon o kom bi Senat trebalo da raspravlja sljedećeg mjeseca dovešće do ukidanja sistema Obamacare, što je bio jedan od prioriteta u predsjedničkoj kampanji Donalda Trumpa. Novim zakonom suprotstavljaju se demokrati kao i najveće američko udruženje lekara koje ima oko 250.000 članova. Ministar prosvete Mladen Šačević izjavio je da su u tom resoru u toku kadrovske promjene koje su delom posljedica negodovanja javnosti zbog spornog obrazovnog paketa za učenje o seksualnom nasilju nad decom. On je rekao da psiholozi koji su sarađivali na tom projektu nisu ostvarili zadovoljavajuće rezultate. Nevreme je praćeno olujnom kišom i gradom, sinoć je zahvatilo okolinu Kuršumlija usled izlivanja planinskih potoka, poplavljeno je nekoliko sela pored magistralnog puta Niš-Priština. Prema prvim informacijama nije bilo povređenih, grad je u pojedinim selima uništio useve i voćnjake, a poplavljeno je oko 30 kuća. Što se vremena tiče, danas promenjivo oblačno i nestabilno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U pojedinim delovima zemlje moguće i grad, najviša dnevna temperatura do 23 stepena.
Časova 3 minuta, nastavljamo da hvatamo dana talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom u ime ekipe koja realizuje današnje izdanje jutarnjeg programa, želi vam Marko Milojević. U ovom satu, dakle do 8 časova, govorimo o novinama u radu gerontološkog centra u Nišu. Biće reći o zakonu o penzijama. Govorimo o najvažnijim sportskim događajima, vreme posle pola 8 rezervisano je za razgovor s vama i naše pitanje jutra, a pred kraj drugog sata bit će reći i o opštinskoj izložbi ovaca u Svrljigu. Ali pre toga, da probudimo i najmlađe.
Radio Beograda. Sofija Loren,
Bridget Bardo
i Ružica Sokić.
Slikar Ljuba Popović
i muzički mag Leonard Cohen.
Ubijen je Aleksandar I. Karađorđević, jugoslovenski kralj.
Godine 1935. rođen je Danilo Kiš.
Nije dodeljena Nobelova nagrada za književnost.
Amelia Earhart, prva žena koja je tromotornim avionom letela preko Atlantika, te godine je sama letela od Havaja do Kalifornije.
1936. godine.
Osnovan je Beogradski zoološki vrt.
Objavljena je kultna knjiga Margaret Mitchell, Prohujalo s vihorom.
Po knjizi je 1939. snimljen i istoimeni film, veoma voljen i gledan širom sveta.
I tried everything. You'd only met me halfway, even when I came back from London.
I was so glad to see you. I was, Red, but you were so nasty.
And then when you were sick, and it was all my fault.
Mogao je da se prikazuje i u Beogradu, u zgradi koja je građena upravo između 1934. i 36. godine. U zgradi Radio Beograda, jer...
Zgrada iz koje i danas u etar putuju vrhunska zanatska umeća onih koji u njoj rade, bila izgrađena kao palata zanatski dom, a u njoj su vrata otvarali bioskop Avala i...
i Grand Hotel.
Radio Beograd.
Program radija.
U njoj su na mansardi živeli čuveni pesnici i novinari.
Glumci.
Mogli su da se začuju i telefoni.
Halo, Mari.
Halo, Prag.
Zgradu je zamislio arhitekta Nestorović, a izvođač radova bila je firma Savčić Slavković.
Program radija.
Zaposleni u Radio Beogradu u njoj rade, a boga mi i žive, od 1947. godine.
Zgrada Radio Beograda je kao staro, temeljno, zdravo stablo.
U korenu je najbogatija fonoteka na Balkanu.
Sunce, u isto vreme i tečnost, i zvuk, i dah. Sa ukusom vina i voća, stalno u pokretu, sa žarom vatre i svežinom vode i što je glavno, neiscrpno i nepresušno sunce.
Stablo diše u etar kroz živi program i mnogobrojne studijske prostore.
7 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda.
Sa vrha, kao iz velike krošnje, iz kule stižu glasovi. Hor vežba.
Dobrodošli.
Tekst napisala Vesna Ćorović-Butrić.
Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrile Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Ova pesma ne, ova pesma neće reći ne. Ova pesma zna da kaže da. Thank you.
časova 12 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograd. Srbiji pretežno oblačno jutro, trenutno grmljavina i kiša u Somboru i Banatskom Karlovcu, u drugim delovima zemlje oblačno ima i magle, i to u Sjenici, Požegi i Kruševcu. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 15 stepeni, u Kragujevcu 14, u Nišu i Novom Sadu 13. Najhladnije je i dalje na Kopaonik u Sjenici, tamo temperatura vazduha iznosi 3 stepena. Prema prognozi, u Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno s kišom, pljuskovima, grmljavinom i uslovima za pojavu nepogode s jakim pljuskom i gradom. Vetar će biti uglavnom slab, promenljivog smera, u zoni pljuskova pojačan. Najviša temperatura danas od 18 do 23 stepena, u Beogradu oko 20 stepeni. Zahvaljujući sredstvima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Gerontološki centar u Nišu će tokom leta realizovati projekat do gradnje svojih smeštenih kapaciteta, a pokrenut će i rad kluba za dnevni boravak dementnih osoba, koji je sagrađen još pre 3 godine, i to sredstvima iz donacija. Inače, Gerontološki centar u Nišu je već uveo i značajne novine u pružanju usluga socijalne zaštite. Najznačajnije među njima su svakako mogućnost direktnog ugovaranja smeštaja za osobe koje kompletnu uslugu boravka u domu žele da same plaćaju, bez pomoći države, kao i dnevna dostava obroka zainteresovanima na kućnu adresu. O svemu tome jutros iz Niša naš reporter Ozren Drašić.
Ovog jutra, dragi slušalci, pred našim mikrofonom direktor Gerontološkog centra u Nišu, Dragan Miletić. Gospodine Miletiću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Evo prilike ovako preko radija da slušalcima u Nišu i na području Niša kažemo, imate novine kada je reč o smeštaju u Gerontološkom centru i onome što Gerontološki centar može da ponudi. Najpre, povećava se kapacitet i broj mesta u smeštajnom delu Gerontološkog centra.
Jeste, ministarstvo je odobrilo sredstva, tako da će ove godine doći do dogradnje Gerontološkog centra. Smeštajni kapaciteti bit će povećani za 1100 kvadrata ili 45 kreveta. Treba reći da takođe na osnovu projektne aktivnosti uspeli smo da obezbedimo sredstva i da najzračenje sa radom dnevni boravak za dementne osobe. Tako da ovaj putem pozivam sve one koji su zainteresovani za pružanje te usluge, mogu da se jave Gerontološkom centru. Isto tako treba reći da smo krenuli sa direktnim ugovaranjem isporuka hrane. Dakle, svi oni zainteresovani neće više morati da idu u centar za socijalni rad, nego mogu dođu direktno kod nas u slučaju da su spremni da plaćaju punu cenu obroka.
A koja je to cena?
Od 250 dinara dnevno za ručak. Raspolažemo vozilima, licenciranom uslugom, kompletnom i svim standardima koje treba da se pruži u pruženju te usluge. Naravno, svi oni koji žele i dalje da tu uslugu koriste preko centra za socijalni rad u slučaju socijalnih potreba, grad Niš učestvuje u finansiranju određene kategorije, usvojen je pravilnik, on je dostupan, centar za socijalni rad će proveriti njihove podatke, međutim oni koji ne žele sve to mogu da dođu kod nas i da ugovore isporuku ručka
sa
dostavom na kućnu adresu, naravno.
Da kažemo, direktore, koliki je sad smeštajni kapacitet doma da bi kasnije najavili još jednu novu mogućnost kada je reč o smeštaju?
U ovom trenutku kapaciteti ustanove su 286 i to je licencirani kapacitet, treba reći da ustanova posjeduje licencu. Povećanjem kapaciteta do kraja godine mi očekujemo da imamo smeštajni kapacitet nekada oko 340. Treba reći da je odobreno i izrada projekta za dalju dogradnju doma, tako da očekujemo tokom sledećih godina proširenje kapaciteta.
Gospodine Miletić, da sad kažemo i zainteresovanima da mogu mimo centra za socijalni rad da se pojave i da potraže mesto sebi u Gerontološkom.
U slučaju da imaju mogućnosti da kompletno plaćaju smeštaj u našoj ustanovi bez učešća Republike, u mogućnosti su da dođu kod nas, mi ćemo završiti kompletnu proceduru u skladu sa zakonom i omogućit ćemo im da budu smešteni u našim apartmanima. Cena smeštaja je od 36.000, zavisno od stepena podrške, do nekih 50.000.
Da li imate listu čekanja, da li imate sada zainteresovanih?
Imamo, što se toga tiče, imamo listu čekanja, međutim mogu da kažem da ta lista čekanja je relativno kratka, od mesec do dva, i posle toga smo mogućnosti mogućnosti. Sve zavisi naravno od kategorije i od vrste smeštaja, ali u mogućnosti smo jako brzo da iznađemo smeštaj i da obezbedimo potrebe ljudi koji su zainteresovani.
A kad dođe do proširenja kapaciteta, onda će mogućnosti biti još veće?
Naravno, i bit će i bolje smeštajne mogućnosti, jer se radi o dvokrevetnim sobama sa mokrim čvorovima, u skladu sa novim normativima i sve ostalo što to podrazumeva.
Hvala što ste govorili ovog jutra za Radio Beograd.
Hvala i vama.
Časova 21 minut, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograd. Premijer i ministar za rad potvrdili su da je u toku rad na izmenama zakona o penzijskom osiguranju, kojima bi trebalo da budu ukinuti trajni penali na prevremeno penzionisanje. Ukoliko se takav predlog usvoji, penali će se obračunavati samo onima koji se penzionišu pre navršene 65. godine života, odnosno do 59. godine radnicima sa beneficiranim radnim stažom. Udruženje penzionera podržavaju takvo rješenje, dok u Fiskalnom savjetu upozoravaju da penali imaju svoju svrhu i da ne treba menjati pravila koje su na snazi. Detaljnije Milica Rilak.
Prema rečima ministra za rad Aleksandra Vulina, do kraja leta biće završen rad na izmenama zakona o penzijskom osiguranju. Za sada predloženo je da pravo na punu penziju mogu da ostvare svi koji imaju pun radni staž, dok bi se penali za prevremeno penzionisanje plaćali do 65. odnosno do 59. godine života za one sa beneficiranim stažom. Predsjednik Udruženja sindikata penzionera Srbije Milorad Vujasinović kaže da bi se tako pre svega ispravila nepravda prema rudarima, vojnicima, policajcima, i drugima koji su zbog beneficiranog staža u penziju odlazili mlađi nego ostali i tako automatski zbog penala ostajali bez dela primanja.
Mi smo još 2014. godine, kad je taj zakon o PIO donet, ukazivali smo uvijek na tu nepravdu. Znači, podržavamo kompletno, borimo se da se to ukine i da ljudi ne budu oštećeni, oni koji su posebno radili, zaradili i radili po teškim uslovima rada.
Fiskalni savjet je sa druge strane te 2014. podržao uvođenje penala za prevremeno penzionisanje, zato što su zvanični podaci ukazivali na to da se čak 70% muškaraca i 50% žena penzioniše pre starosne granice, što je naš sistem činilo skupim i neodrživim. Član savjeta Nikola Altiparmakov kaže da se njihov stav do danas nije promenio.
Fiskalni savjet apsolutno misli da je penzijska reforma iz 2014. godine adekvatno koncipirana, da je provedena u skladu sa najboljim međunarodnim standardima i da ne treba da se eliminišu ništa, nikakav deo koji je proveden 2014.
Vladimir Andrić sa Instituta ekonomskih nauka smatra da je penzijski sistem Srbije ponovo zreo za reforme, jer ključni problem ravnoteže između broja zaposlenih i penzionera nije rešen.
Morate da pitate prosto odakle ćemo mi da obezbedimo sredstva da u narednih 30-40 godina isplaćujemo penzije. Ko će taj fond da puni? Ako mi već sada imamo situaciju da je on neodrživ, da mi dotiramo 50% od ukupnih primanja tog fonda iz budžeta.
Srbija spada u red zemalja sa starim stanovništvom, u kojima deo zaposlenih koji uplaćuju doprinose opada, dok broj starijih koji su korisnici penzija uporno raste. Ekonomisti upozoravaju da svaka penzijska reforma mora da uzme u obzir negativna demografska kretanja, kakva se očekuju i u narednim decenijama.
Ne traži od mene da kažem sve, jer reći ću možda previše. Da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo? Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako i negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano. Važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano. Hajde onako. Odmah je bolje kad je kasnije, jer kasnije sve je jasnije. I zemlji treba jedan dan da se okrene. Ti želiš odmah i želiš to, ja hoću da se sretnemo. Tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako da smo zajedno, da smo zajedno. Kažem se, jer reći ću možda previše. Da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo? Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako i negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde polako, hajde lagano, hajde lagano, hajde onako, da smo zajedno. Odma na noge, ajmo, 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 odma na noge, važno je samo da smo zajedno. Ajmo mi lagano, zara, odma na noge.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata.
Prizma Kragujevac 034-330-200.
Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Majnardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
BGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Za ovih 20 godina videla sam mnogo. Pred mojim očima odvijao se život. Nizale se velike ljubavi, tople komšijske priče, neraskidiva prijateljstva. I sledećih godina, obećavam, bit ću deo vaših priča. Gorčih ili slađih, kako vam drago.
I miris, i ukus. Grand kafa.
Eko.
Slavimo 15. jubilarni konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deca. Priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Šta učiniti ukoliko posumnjamo da je neko depresivan?
Razgovarajte sa nekim kome verujete o svojim osjećanjima, potražite stručnu pomoć izabranog lekara, budite u stalnom kontaktu s porodicom i prijateljima, izbjegavajte korišćenje alkohola, ako imate misli o samoubistvu i samopovređivanju, odmah potražite pomoć.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1.
Sedam je časova, 30 minuta.
Vesti jutra.
Situacija u regionu zahteva veće angažovanje Evropske unije, poručuju srpski zvaničnici. Opozicija u Makedoniji očekuje mandat za formiranje nove vlade. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio predlog novog zakona o zdravstvenoj zaštiti. U trećem kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo rukometaši Srbije pobedili domaćina Rumuniju sa 23-22. U Srbiji oblačno, povremeno kiša, moguće su i nepogode. Najviša temperatura 23, u Beogradu 20 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. I krene sve isto ko pre, u kratkim talasima. I osetim da dolazi plima. Na polju je vreme ogreš.
bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to, bade me i to, i u oku zrake sunca. Ti operaš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug, i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to,
časova 34 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograd.
Pitanje jutra.
Nesavesni roditelji uskoro više neće moći da varaju sud da nemaju stalne prihode i da ne mogu da plaćaju alimentaciju. Jednim klikom sudija će moći da vidi da li je roditelj prijavljen na obavezno socijalno osiguranje, od kada, kod kog poslodavca i drugo. To će ubrzati sudske postupke i doprineti efikasnijem ostvarivanju prava na alimentaciju, pišu Večernje novosti u online izdanju. Ministarstvo pravde potpisaće naime ovih dana sporazum sa Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja u okviru projekta Sistem za razmenu podataka. Ideja je da se omogući razmena podataka između različitih institucija, sudova, tužilaštva, zatvora, izvršitelja i beležnika, ali i MUP-a, Narodne banke Srbije, Ministarstvo državne uprave, Agencije za privredne registre i drugih institucija. To će omogućiti znatno skraćenje postupka od postupanja sudova, tužilaštva, izvršitelja i beležnika, jer će iz upotrebe biti izbačeni dopisi kao način komunikacije. Informacije će se dobijati trenutnim uvidom u podatke od značaja za vođenje postupka, kažu u Ministarstvu pravde. Sudije će moći da vide i na kojoj adresi je prijavljen tuženi ili na kojoj adresi se nalazi preduzeće u kojem je zaposlen. Time će se preduprediti situacije u kojima su građani izbjegavali uručenje sudskih poziva ili tužbe, a to skraćuje trajanje sudskih postupaka za 3 do 6 meseci. Sudije i izvršitelji će i u postupcima izvršenja moći jednim klikom da vide da li dužnik ima račune u bankama, da li su oni aktivni ili su u blokadi, da li ima motorno vozilo registrovano na sebe. Sudije i notari će u postupcima raspravljanja za ostavštine moći da izvrše uvid u matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, čime će se onemogućiti izbjegavanje navođenja zakonskih naslednika. I drugi državni organi van sistema pravosuđa moći će da dobiju podatke iz registara koje vode pravosudni organi. Na primjer, podatke da li se protiv nekoga vode istraga ili krivični postupak, da li je prekršajno osuđen, da li se nalazi na izdržavanju zatvorske kazne, na koliko je osuđen i zbog čega. Za dobijanje tih podataka ranije se, kako pišu Večernje novosti, čekalo više nedelja zbog, pod navodnicima, papirne komunikacije. Koliko bi to moglo da skrati razne sudske procese, spreči zloupotrebe i onemogući izbjegavanje izmirenja obaveza, ali i da smanji nepotrebu administraciju. O tome razgovaram u današnjem pitanju jutra. Brojevi telefona Radio Beograda 1-3225-299 i 3225-099, a pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Potpuno podržavam tu promenu jer je nedopustivo da ostanu deca bez prihoda koje roditelj, pardon, roditelji kome je dodeljeno da daje alimentaciju izbegava da čini, i vrlo prosto to se pojedinim zemljama, nije bitno da navodim kojim, rešava time što se stavi zabrana na platu ukoliko radi. Na nesreću, ukoliko ne radi, onda ne znam kako je to moglo da se reši, da se na neki način pospeši mogućnost zapošljavanja. Eto, to bih imala da kažem, da potpuno i sa svim podržavam, i još podržavam veću kontrolu, to nije navedeno u vašem pitanju, da roditelji kome je dodeljeno sudski uzme decu i da ih uzme na dva dana, na ceo vikend i to. Ako takav roditelj uzme decu ujutru u subotu pa hoće odmah da ih vrati kroz nekoliko sati, a dodeljeno mu je sudski da pazi decu dva dana do nedelje popodne, da se i on sankcioniše, jer mislim na što to liči. Naravno, ne možemo natarati da bude otac ili majka, ali mislim, znate šta.
Jasno, šta mislite, koliko
da isto postoji kontrola?
Koliko su ove stvari ovakve, dakle umrežavanje institucija, važne stvari za druge sudske procese, dakle uopšte za izbjegavanje različitih plaćanja ili već?
Čujte, da uđemo u komentar sudskih procesa sa mnom određeno, ja imam gorko iskustvo sa Prvim osnovnim sudom i uopšte sudstvom od 93. godine u našoj državi, tako da ne bih išla u to, jer bi morala da ponovim ono što sam pre neki dan pokušala da kažem, i onda me vaša koleginica jednostavno klik presekla, da u našem sudstvu postoji strašna mogućnost podmićivanja, uzimanja mita, i oni su podređeni onome što im se odozgo naredi. To sam ja zaključila, ali izračunajte koliko ima od 1993. do današnjeg dana.
Popriličan broj godine. Hvala vam puno na javljanju.
Eto koliko.
Dobro jutro.
Krasmanović Mihajlo ovdje.
Izvolite, gospodine Mihajlo.
Evo, vidite, ja podržavam to sve, ali ja imam suprotno jednu stvar. Kod mene u porodici svi dobro žive i svi poštuju djecu. Ja imam devetoro pravnučadi, gospodine Marko.
Vi ste bogat čovjek.
Svi su zdravi, dobri, svi poštuju zakona i sve, a ti ljudi koji ne poštuju zakona, ne poštuju ne državu. I htio bih samo još nešto da vas zamolim, da vam iskoristim, da mojoj unuci čestitam 35. rođendan, koja ima troje dece koje neguje ko golubove. I svi redom. Hvala vam veliko.
Hvala vama na javljenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvalite. Dobro jutro. Dakle, sada se čujemo, izvolite.
Sada se čujemo. Pa znate što, po pitanju djece, to je fantastično. Ja bi čovjek neodgovorni roditelji koji imaju djecu prisilno natjerao da radi, izdržavaju tu djecu, njih smjestuju u neki dom dok god ne budu punoletna.
Mm-hmm.
Oba dvoje. Pa nek misle šta će i kako će. A po pitanju ovog umrežavanja i ostalo, to će više da služi kako da se naplate kazne od nevezivanja pojasa i ostalo. Veliki brat, sve će živo da se zna. A što je najmonstruoznije od svega, kako da umreže sistem da ljudi mogu da naplate lične dohodke od poslodavaca i od tih stvari, da nešto imamo mi od svega toga. Nego sve ono što treba da se skine državi sa tereta i što treba se oguli, narod, to se umreži dok kažete piksla. A da istraš svoje da naplatiš poslodavcu što si radio, što si zaslužio, to je već malo teže.
Svakako bi bile fair obe stvari.
Obe stvari u redu. Nema ništa protiv da su obe stvari. Nema problema. što ti pripada, daj mi što treba da uzmeš, uzmi. To bi bilo u redu. Ali uvek se umreži ono što treba nas neko da oguli i odere.
Vidjet ćemo, možda u narednom
periodu. Da se uzme, poslodavci imaju verovatno neke veze, verovatno su zaštićeni, koji je ovaj Agrokor, daj spašavaj ga. A koga pustio da treba neko da ga spašava.
To je ipak druga priča. Hvala vam puno, Nevenja. Časova 43 minuta i dalje razgovaramo o umrežavanju institucija, o tome da sudijama mogu da, odnosno da će sudijama biti vidljive adresa i plata i da li bi to moglo da skrati razne sudske procese, onemogući zloupotrebe prilikom plaćanja alimentacije, onemogući izbjegavanje izmjerenja obaveza, ali smanji nepotrebnu administraciju. O tome dakle u današnjem pitanju jutra, brojeve telefona Radio Beograda 1-3225-299 i 3225-099. Pozivni za Beograd je 011. Šta kažete vi, Nebojša?
Pozdrav vama. Pa naravno da ovo, pa ja se čudim zašto ovo i ranije nije došlo, uvedeno sve ovo. Naravno da će to da poboljša rad sudstva i da će da ubrza procese i tako dalje, razumete? Jedino ono što mi je, što moram da kažem, nažalost, neće smanjiti administraciju, jer kod nas je, nije kod nas problem papirna komunikacija, kod nas je problem stranačko zapošljavanje, znači. Tako da mi smo toliko od novina uveli, toliko pa potrošili na raznorazne inovacije, na raznorazne, uvodili raznorazne sisteme i ponovo je administracija prevelika i ponovo je sudstvo neefikasno i bojim se da će ovo samo da bude još jedan instrument za neke druge stvari, znate. Tako da jednostavno nisam optimista.
Hajde da budemo optimisti ipak nekako na neki način.
Da.
Hvala vam, ne više puno nevalje. Dobro jutro.
Dobro jutro, gospodin Milanović. Pa u nizu primjera kritičnog osvrta na neorganizovanost države, ovog puta mogu da prokomentarišem to da u vezi tog umrežavanja, ako su želeli da zaštite majke i plaćanje, mislim ne mora majke, ali u najčešćem slučaju plaćanje alimentacije, mislim da bi bilo dobro da država neki fond odvoji da se realizuju alimentacije, a da onda ona juri te nesavjesne platiše. Kao što
je u situaciji da uljuri kad njoj znači duguju poreze i sve ostale dažbine, a ova mu prepusti, još znam da to ne funkcioniše na primjeru. To je samo jedan od nizu prethodnih slušala što je rekao, znači jednostranost države. Kada njoj treba da se da, onda će naći mehanizam da naplati to. A kada treba da ostvarimo svoja prava, znači prava i obaveze, neusklađenost jednostavno u sažeto, šta sam htio da kažem, neusklađenost između prava i obaveze.
Jasno.
Hvala.
Hvala vama na javljenju.
Dobro jutro.
Jutro, izvolite.
Jako sam iznenađena sa prethodnim slušalcem i sa njegovim predlogom. To je prava stvar. To je pravi predlog da se zbog te dece o kojima verbalno jako brinemo uvede čak fond odakle će se isplaćivati te alimentacije, a naknadno da država goni osobe koje su dužne da tu alimentaciju plaćaju.
Mislite li da bi to možda bilo efikasnije od sadašnjeg stanja?
Pa kako da ne? Pa to je pa u interesu porodice, u interesu dece, u interesu tog samohranog roditelja. Znači, tu ne delim ja oca i majku. To je ovaj predlog, ovo što je slušala zdao, pa to je stvarno, to treba da uđe kao predlog zakona i u skupštinu. To je ta briga koju država treba da vodi, a ne što je rekao prethodni slušalac, gleda samo kako da ganja građane i kako da ulazi u relacije u intimu građana. A to što su sada predložili, pa to odavno trebalo se dogoditi. Ovo je toliko obična stvar koja nije ni tema dana, ni senzacija. To je nešto što me građani treba da diskutuju, uopšte to treba da radi administracija koja, nažalost, ništa ne radi, a debelo je plaćamo.
Ovo bi na neki način trebalo da bude proaktivna socijalna politika, zar ne?
Tačno. Tačno.
Hvala vam puno na javljenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Ništa posebno neću da kažem, nego samo da se slažem sa ovim slušaocem i pre Zorice. Jednostavno to treba da se uvede pod hitno.
Jasno. Vrlo interesantan predlog.
Jeste, predlog je što bi mladi rekli, boli glava.
Hvala vam puno na javljenju. 7:50, bilo je to naše pitanje jutra.
Njom, 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 njom
buđam leba, buđam leba. Aj, 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 aj.
Časova 54 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Pretežno oblačno jutro u Srbiji, u Somboru grmljivina i kiša, prema poslednjim merenjima 15 stepeni u Beogradu, 14 u Kragujevcu i Negotinu, 13 u Nišu, Novom Sadu i Somboru, 12 u Valjevu, Kraljevu i Kruševcu, 11 u Leskovcu, 10 u Vranju, 9 stepeni na Zlatiboru, 7 na Kopaoniku, u Sjenici 3 stepena. Danas u Srbiji promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno s kišom, pljuskovima, grmljavinom i uslovima za pojavu nepogode s jakim pljuskom i gradom. Vetar će biti uglavnom slab, promenljivog smera, u zoni pljuskova pojačan. Najviša temperatura danas od 18 do 23 stepena. U narednih nekoliko minuta vodimo vas u Svrljig. U organizaciji Fonda za razvoj poljoprivrede te opštine juče je u Svrljigu održana 21. opštinska izložba ovaca. Na smotri je 30 odgajivača iz svrljiškog kraja izložilo blizu 200 grla svrljiške pramenke. Opština ulaže značajna sredstva u stočarstvo jer tu vidi svoju razvojnu šansu. Koliko su stočari zadovoljni i na koji način im opština pomaže da uvećaju svoje stada, čućemo u priči naše Slađane Đorđevići.
Opštinska izložba ovaca u Svrljigu.
Milenković Dejan, selo Pružina, imam 62 ovce, bavim se time, od, kako ja znam za sebe, to je pokojni deda još radio, ja sam nastavio, šta ja znam, možda sam malo povećao, bile su oko 30-40, imam oko 60, ne planiram više da povećavam, nema koji.
Ljubav traja, imali zarade?
Pa, ima nešto ostane, ali jako malo, veliki troškovi, gorivo je najviše otišlo.
Pomaže li opština, pomaže li država?
To pomažu nešto. Nešto, nešto daju, nešto uzmu.
Bravo, Rane.
Ja sam Mladenović Milotić Željevo, odnosno imam 77 godine, čuvam ovce iz ljubavi, odnosno. U penziju sam, ali eto, još uvek nalazimo snage da čuvamo to.
Ima li neka zarada?
Pa ima neka zarada, sigurno. Ne može bude baš da nema. Ima tičine koje su grla dobili u Republiku, nešto i nešto ovako. I...
Je li veća zarada od penzije?
Ko zna, ne može to da upojeđemo baš.
Niti Dobrica iz okruglice sam. Imam ovce 17 komada, čuvam, to je svriška pramenka, čuvam, imam, ima koristi od njih i opština pomogne i država me pomaže. I za sada je dobro. Dok će, vidjet ćemo, ali ima koristi. Imam i 6 jagnjeda omatičenih da prodam kome treba. Hoću i da proširim malo stado, stado do 50 komada, neću moći više da čuvam i tako, ali se sada je sve dobro, ide kako treba.
Evo, čuli smo šta kažu stočari, odgajivači, a šta preduzima i koliko pomaže lokalna samouprava? Pitamo Vladu Krstića, šefa odseka za privredu.
Pa lokalno sam upravo svake godine aktivno učestvuju u pomoć poljoprivrednicima sa svrljiškog kraja. To su pako značajne cifre za jedan tako skroman budžet i opštinu kakva je Svrljig. Ove godine smo za 43 miliona, odnosno oko 9% sredstava opštinskog budžeta planirani za razvoj poljoprivrede, za unapređenje stočnog fonda, voćarstva, mehanizacije i drugih poljoprivrednih delatnosti. Tako da je značajno to što mi činimo za naše poljoprivrednike. Također nadam se da i ove izložbe koje opština je pokrovitelj ove izložbe, da je njima značajne jer oni tu nalaze svoje kupce, mogu da uporede svoja grla između sebe, da se vide, da popričaju, da prodaju svoje grla i da se popularizuje ta svrljiška ovca, koja je jedna autohtona sorta, izuzetno kvalitetna i koja se gaji na području maltene cele istočne Srbije.
Poljoprivredna služba organizuje i određena predavanja.
Da, svake godine mi u toku zime, znači ono kad su poljoprivrednici van svojih aktivnosti, organizujemo neke škole poljoprivrednike prema njihovim zahtevima, dovodimo i neke istočarstva, izvoćarstva i praktične radionice im držimo na licu mesta, tako da su oni jednom permanentno izloženi permanentnom jednom obrazovanju i nadamo se da sa tim svojim podizanjem nivoa znanja podignu i svoje dohodak. Takođe opština učestvuje na svim sajmovima, mi ćemo sad na Narodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu imati izlagače iz Svrljiga sa svrljiškom ovcom, nekoliko izlagača će biti, tako će biti i kozari iz Svrljiga, tako da mi na svaki način pokušamo da promovišemo naš kraj, svrljiški proizvode, svrljišku ovcu i sve ono što dolazi iz Svrljiga.
Hvala.
Hvala vam.
Sati slušate Radio Beograd 1. Vesti. U celoj zemlji na snazi je narandžasti meteo alarm i upozorenje na obilnu kišu, pljuskove i jak vetar. Nepogode se posebno očekuju u popodnevnim časovima. Nevreme je praćeno olujnom kišom i gradom, sinoć je zahvatilo okolinu Kuršumlije, a usled izlivanja planinskih potoka poplavljeno je nekoliko planinskih i sela pored magistralnog puta Niš-Priština. Predsjednik te opštine Rodoljub Vidić je izjavio je za naš program da je grad na okolnim brdima dostigao visinu i do 10 cm, u pojedinim selima uništio je potpuno useve i voćnjake. Situacija u regionu zahteva veće angažovanje Brisela, poručeno je u Beogradu posle sastanka zvaničnika Srbije sa ambasadorima država članica Evropske unije. Kako saznaju večernje novosti, ambasadorima je predstavljen nacrt dokumenta u kome se ukazuje da su poslednji potezi albanskih lidera koordinisani kako bi se postepeno legitimizovao projekat Velike Albanije. Od Evropske unije zatražene su konkretne reakcije i plan za prevazilaženje situacije. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov ima rok od 10 dana da lideru socijaldemokrata Zoranu Zajevu preda mandat za formiranje nove vlade. Prethodno je obavešten da je obezbeđena većina. Ukoliko Ivanov to ne učini, po ustavu novu vladu formiraće skupštinska većina na narednoj sednici parlamenta. Kandidati za predsjednika Francuske Emmanuel Macron i Marine Le Pen održali su poslednje govore pred početak predizborne tišine. Macron je pozvao glasače da izaberu njegovu reformsku i proevropsku platformu, dok je Le Penova poručila da građane u nedelju očekuje sudar sa istorijom. Generalni štrajk u fabrici šinskih vozila Goša, koji traje skoro mesec dana, danas bi mogao da bude završen ukoliko im u posetu dođe premijer Aleksandar Vučić. U štrajkačkom odboru za sada nemaju informaciju da će se premijer i pojaviti. Radnici Goše traže da im se isplati 100.000 dinara pomoći, povezivanje radnog staža za poslednje 4 godine kao i overu zdravstvenih knjižica. Više od 70 operskih kuća iz 18 evropskih zemalja učestvovaće u proslavi evropskih operskih dana koji počinju danas i traju do 13. maja. Proslavi se priključilo i Narodno pozorište u Beogradu i opera i teatar Madlenijanum. Na velikoj sceni Nacionalnog teatra sutra će biti izvedena Toska, sledi Otelo i Aida. Na Adi Cigali počinje svetski kup u veslanju. Srbija će nastupiti sa 5 posada, a prvi na stazu će Miloš Stanojević, koji će od 10 sati i 20 minuta veslati u kvalifikacijama skifa za lake veslače. Još malo o vremenu, kažu meteorolozi, promenjivo oblačno i nestabilno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, u pojedinim delovima zemlje moguće i grad, najviša dnevna temperatura do 23 stepena. Thank you.
8:04, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro još jednom, moje ime je Marko Milojević, a dan hvatamo do 9:00. U ovom satu govorimo o fotokonkursu Wikimedije Srbije pod nazivom Viki voli zemlju. Biće reči i o nacionalnoj strategiji za strip. Tu su i naši kamenčići u cipeli, emisija koju priprema kolega Aleksandar Stojadinović. Redkom je tu i naš kviz znanja u kome možete da osvojite vredne nagrade. Ali pre toga nekoliko gramatičkih objašnjenja.
Srpski na srpskom.
Poštovani predsjedniče kućnog savjeta, pre svega da vam se izvinem što nisam bio sinoć na sastanku. Radim po ceo dan, eto i poruku vam šaljem i mailom. Retko kad sam kući, pa vas molim da mi prenesete šta je bitno sa sastanka. Nova za sjelice ostavit ću vam kod komšinice Stane, ona je uvek kući. S poštovanjem, Dule Perić, stan broj 6. Ovaj e-mail dobio sam jutros i odmah sam kao svaki odgovorni predsjednik kućnog savjeta napisao odgovor. Lepo je što se moj komšija izvinio i obavestio me da je retko kod kuće, ali mogao je više da povede računa o pravopisu.
Srpski na srpskom.
Poruke stanara često vrve od grešaka, a obično počinju s pogrešno napisanom imenicom predsjednik koja se pogrešno piše sa C ili sa T. Kada se D nađe ispred bezvučnih suglasnika S i Š, u pisanju se ne menja u T kako bismo očekivali prema jednačenju suglasnika po zvučnosti, nego ostaje nepromenjeno, pa je jedini pravilan oblik predsjednik. Zatim, e-mail se piše spojeno i bez crtice, a kada neko boravi u kući, onda ne kaže kući sam, nego kod kuće sam, jer glagoli mirovanja traže dopunu u genitivu. Poređenja radi, kad se kaže kući sam, isto je kao kada bi se reklo Milanu sam, a ne kod Milana sam. Kada je imenica kuća dopuna glagolu kretanja, onda je ispravno reći kući. Dakle, kod kuće sam, a idem kući. Također, predlogu s, koji je inače ravnopravan obliku sa, apostrof je suvišan. Oblik izvinem odnosi se na glagol izvinuti, to jest protegnuti se, a kada je u pitanju izvinjenje, pravilno je reći izviniti se, izvinim, izviniš. I na kraju, o persiranju. Ono je uobičajeno u poslovnoj i službenoj prepisci i oblici vi, vam, vaš, vama uvek se pišu velikim slovom.
Komšiji Dule, tu sam ovako odgovorio. Poštovani komšija, nije nikakav problem što niste bili na sastanku. Možda ja vama treba da se izvinim što vas ranije nisam obavestio, kada će sastanak biti održan. Sinoć smo malo pričali o ulaznim vratima i uvođenju interfona, ali još ništa konkretno nismo rešili. Moja žena je isto kod kuće ceo dan, pa možete i njoj da ostavite novac za sijalice. S poštovanjem, vaš predsjednik kućnog savjeta. Tako sam svom komši, pored informacija koje je tražio, e-mailom poslao i neka pravopisna rešenja. Sigurno će vidjeti da se apostrof nikad ne piše kod predloga S i da je u pisanju V uvek veliko kada nekom persiramo. Također, naročito sam naglasio da moja žena kod kuće, a ne kući, iako je nebitno kome će ostaviti svoj novac. Uostalom, Dule nije ni morao da se izvini, jer je uvek bio korektan, jedino mu je pravopis nekako izvinut, ali... valjda smo zato tu da se i u tome onako komšijski ispomažemo. Srpski na srpskom pripremili autor teksta Katarina Stojanović, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i urednik emisije Mirjana Blažić. Časova 12 minuta, ovo je jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Kao deo buduće nacionalne strategije za strip, osnovan je Centar za umetnost stripa, prvi svoje vrste jugoistočnoj i istočnoj Evropi, koji je sa radom počeo sredinom aprila u Domu omladine Beograda. Reč je o zajedničkom poduhvatu Udruženja Svet stripa iz Kragujevca, Doma omladine Beograda i Udruženja stripskih umetnika Srbije sa brojnim partnerima u zemlji i inostranstvu, umetničkim, kulturnim, obrazovnim i naučnim ustanovama. Najširoj publici svake sedmice nude se predavanja, tribine, promocije, kursevi i radionice, stručno, naučni skupovi i drugo. Osim u Beogradu, program se sprovodi i u Nišu, gde će tribina i radionica biti u okviru međunarodnog festivala NIFEST od 11. do 14. maja, zatim u Šapcu 20. maja u Noći muzeja, kao i u Vršcu, Valjevu, Leskovcu i Somboru. O nacionalnoj strategiji za strip i o stanju strip scene u Srbiji sa koordinatorom projekta Zoranom Stefanovićem razgovarao je Relja Trajković.
Zorane, da kažemo koju reč o, pre svega o nacionalnoj strategiji, šta će podrazumevati osim ovih tribina i programa kojima prisustvujemo?
Udruženje stripskih umetnika Srbije sa svojih 350 članova, kao drugo najveće posle francuskog udruženja strip u Evropi, je već koju godinu u procesu pripremanja nacionalne strategije za strip. Odnosno, radi se o tome da Republika Srbija postane praktično prva zemlja u Evropi i možda prva i u svetu koja ima kulturnu industrijsku proizvodnu strategiju za strip kao što ima za film. Postoji više razloga, neki su kulturne prirode, neki su društvene prirode, neki su pedagoške, a neki su ekonomski i prirodne. Mi smo sad u procesu da i u Beogradu i po najvažnijim gradovima Srbije držimo javne rasprave, tribine koje će trajati do kraja godine i onda će jedan zajednički dokument elaborat u ime Udruženja stripskih umetnika Srbije sa svojim partnerima Svetom stripa, Domom omladine Beograda i drugim udruženjima biti predočen i predstavljen Ministarstvu kulture da se uklopi u ono što je nova nacionalna strategija u kulturi koja upravo ove godine ima javnu raspravu.
Čuli smo na tribini da smo mi, odnosno Stara Jugoslavija, imali časopis posvećen stripu mnogo pre nego recimo Sjedinjene Države. Čini se da nekako strip uvijek bio prisutan ovdje, što u Jugoslaviji, što u Srbiji. Da, kakva je sad situacija i da uporedimo sa nekim periodom od pre 10 do 20 godina?
Pa ja bih morao to da proširim na koju 10.000 godina. Naime, strip je, odnosno pripovedanje slikama, najstarija evropska kultura i najstarija evropska zabeležena umetnost. Još od priča zabeleženih na pećinskim crtežima. Do danas on nije izgubio na svojoj važnosti. Naše freske su pripovedanje u slikama, one su održale i našu civilizaciju. Znači, prosto mi smo na nekom prostoru gde je pripovedanje u slikama važan deo zajedničkog identiteta, kulturnog identiteta. Mi smo između ratova u Kraljevini Jugoslaviji bili stvaralački centar stripa. Znači, Beograd i dobrim delom Zagreb su prosto bili superiorni, jači u umetničkom smislu nego ostatak Evrope. Krajem 60. i početkom 70. teorijsko poimanje stripa u srpskoj i jugoslovenskoj kulturi je bilo neuporedivo jače nego tada u Americi, koja je tek ulazila u to, i Pegaz, koji se pojavio kao časopis za teoriju 74. je prosto bio četvrt stoljeća pre američkih pandana. I njegovi saradnici su tad bila najveća svetska imena, od Umberta Eka i Morisa Korna do ljudi koji su kasnije beležili svoje pobude. Danas je situacija takva koju ja zovem gorko slatka. Mi smo u ovom momentu usred nekog zlatnog doba stripa po stvaralačkom naponu, masovnosti, važnosti, uticaju. Ono što nam nedostaje, to je još jedan element. Mi moramo vratiti jeftin domaći strip na kioske, jer on je uništen naletom stranog kapitala u tranziciji u ovim postratnim vremenima i on deli sudbinu svog društva, svoje industrije, svojih resursa, svog naroda. Međutim, kad vratimo domaći strip na kioske i žanrove priče, teme koje su ovdašnje, mi ćemo dobiti taj zadnji element, ali ćemo dobiti i 20.000 zaposlenih radnika više, 100.000 dece obrazovanije, informisanije, zrelije. Tako da ovo je jedna lepa, plemenita akcija vraćanja sopstvenog identiteta u sopstvene krajeve.
Kakva je situacija trenutno što se tiče autora domaćeg stripa, gde oni sada objavljuju, i pretpostavljam da će, odnosno nadam se da će ta strategija obuhvatiti i mlade i neafirmisane autore, da se za njih čuje?
Apsolutno je to jedan od ciljeva. U ovom momentu naši autori rade doslovno na svim meridijanima, na svim kontinentima izvan na južnom polu. Objavljuju za najveće izdavačke kuće u svetu i prosto mi smo vele sila u stvaralačkom smislu, ne samo u istočnoj Evropi, nego i u značajnom delu Evrope. Naravno, svi ti autori, naravno crtači, žele da rade sopstvene stripove za sopstvene čitaoce, a ne samo da rade po tuđim licencama i da to pročita američka ili francuska publika. Ako se primeni u sljedećih nekog godina nova nacionalna strategija za strip, ona će podrazumevati finansiranje od strane države i bolje tržišne uslove i za naše teme i za naše autore. Uglavnom, dobit ćemo u jednoj punoći da uradimo sve ono na jedan samodrživi način, što recimo ne možemo da uradimo preko kinematografije. Kinematografija je nešto skuplja i ona ne može imati stotine minuta recimo epske fantastike godišnje. Ali to vrlo lako možemo izvesti sa našim scenaristima i crtačima u stripu. To posle može biti izvredna videoigra, može biti dobar hollywoodski film, može biti igra na ploči, romanesna adaptacija. Postoje duboki suštinski razlozi zašto obnova srpske kulture i drugih balkanskih kultura može lakše da ide preko stripa nego preko nekog drugih sredstava.
Zorane, hvala mnogo što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Zahvaljujem.
Bio je ovo Zoran Stevanović, pisac i koordinator projekta Centar za umetnost stripa.
musician. My one solution is my queen, cause she's so strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm prepared? Who will make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. That I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She is like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah. Cause I'm the wizard of love, and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretend? Will it make you feel like cheating? I'm like, no, really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her.
Časova 21 minut, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dalje pretežno oblačno jutro u Srbiji, u Somboru grmljavina sa kišom, u Kikindi pada slaba kiša i u Velikom Gradištu. Prema poslednjim merenjima 16 stepeni u Beogradu i Kragujevcu, 15 u Nišu, Valjevu i Ćupriji, 14 u Novom Sadu, Zrenjaninu, Loznici i Leskovcu, 13 u Zaječaru, Kruševcu, Kraljevu i Požegi, 12 stepeni u Kikindi i Vranju, 11 na Zlatiboru, na Crnom Vrhu, 10 stepeni, 7 na Koponiku, a u Sjenici, gde najhladnije, temperatura vazduha iznosi 5 stepeni. Srbiji danas prema prognozi promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno s kišom, pljuskovima, grmljavinom i uslovima za pojavu nepogode s jakim pljuskom i gradom. Vetar će biti uglavnom slab, promenljivog smera, u zoni pljuskova pojačan. Najviša temperatura danas od 18 do 23 stepena. Slično vreme i u Beogradu, a najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 20 stepeni. Sutra će u većem delu zemlje biti suvo uz delimično razvedravanje, samo još ponegde na istoku, ujutru i pre podne kratkotrajna kiša ili pljusak. U toku noći ka nedelji na jugozapadu, a u nedelju i u ostalim krajevima očekuje se jačeno oblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i uslovima za lokalnu pojavu nepogode s jakim pljuskom i gradom. Nedelje, dakle, nikud bez kišovrana. 8 časova 23 minuta.
Gost jutra.
Posle prošlogodišnjeg velikog uspeha Čedomira Žarkovića i osvojenog prvog mesta na svetskom takmičenju sa fotografijom Stopića Pećine, zaljubljenici u prirodu ponovo imaju priliku da doprinesu promociji prirodnih lepota naše zemlje i najvećoj svetskoj enciklopediji Wikipediji. Wikimedia Srbije u saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije i Turističkom organizacijom Srbije organizuje novi krug fotokonkursa Viki voli zemlju. Takmičenje je u toku i traje do 31. maja, a sa ciljem prikupljanja slobodnih fotografija zaštitu
zaštićenih prirodnih dobara širom Srbije. O tom takmičenju ovoga jutra razgovaramo sa Ivanom Guslarević iz organizacije Wikimedia Srbije. Ivana, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala.
Da odmah sažmemo stvar, ko može da učestvuje u takmičenju, kakva su pravila i da li su se ona menjala u odnosu na prethodne godine?
Dakle, u takmičenju može da učestvuje svako ko poželi, dovoljno je samo da se registruje, odnosno da otvori nalog na Wikipediji ili bilo kom drugom Wiki projektu, budući da vam jedan nalog uvek važi za sve projekte i Wikivest i Wikimediji na ostavu, i to je, dakle, najjednostavniji način učestvovanja. Potom, mi najviše volimo da savjetujemo ovim danima da je najbolje pratiti direktne i tačne i detaljne upute sa našeg sajta, budući da se ne snađu svi uvek kada je u pitanju postavljanje fotografija na Wikimedijinu ostavu, tako da pratite korake, a i svakako uvek mogu da nam se jave. Dakle, procedura je jednostavna, fotografije se postavljaju na Wikimedijinu ostavu, obeležavaju se šifrom prirodnog dobra i na taj način one učestvuju u takmičenju. Što se tiče pravila koje ste pitali, u suštini se nisu mnogo menjala pravila, to su neka najosnovnija kada su propozicije i fotografija, taj tehnički propozicije u pitanju, da nema fotomontaža, da nema HDR tehnika, da nema umetnutih elemenata, a ove ostale stvari su negde onako dozvoljene, čak je i manja rezolucija dozvoljena, budući da te fotografije služiće za ilustraciju članaka na Wikipediji i drugim Wiki projektima.
Dakle, sirove, tako reći, neobrađene fotografije.
Pa, dozvoljeno je ono negde što uobično na fotokonkursima jeste i kod fotografa, i što oni obično i rade. Naprimjer, možda da se pojača malo boja ili kontrast, neke stvari koje prosto kamera ne može da zabeleži boju ili utisak koju priroda u tom trenutku pruža. Tako da, neke sitne stvari da, ali u ove veće, kao što su fotomontaže ili, kao što sam navela, umetanje nekih elemenata, i to smo imali prethodne godine, to već nije dozvoljeno, a svakako će tome brinuti naš stručni žiri. Oni ove godine, kao i uvek od početka, predvodi žiriranje ovog fotokonkursa Dejan Vukićević iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije. On je urednik njihovog fotokonkursa stalnog, a ove godine su nam se pridružili i gospoda novinski fotografi, Vladislav Mitić iz kompanije Ringier i gospodin Zoran Jovanović iz kompanije Večernje novosti, tako da imamo jak žiri ove godine, a nadamo se da će konkurencije i da će dovoljno fotografija biti, tako da će žiranje biti krajnje objektivno.
Pristižu već fotografije?
Da, pristižu. Evo, ja jutros nisam pogledala, ali do juče smo imali oko 70 već fotografija, što je zanimljivo da je već taj broj toliki na samom početku konkursa. Budući da obično poslednje nedelje dobijemo tu negde najveću brojku, svi to vole da rade valjda u poslednjem trenutku, tako da ovo je, čini mi se, dobar znak.
Svakako. Mi govorimo o takozvanim fotografijama koje potpadaju pod Creative Commons licencije. O kakvim se tu fotografijama radi, odnosno samo da objasnimo o kakvoj se licenci radi?
Creative Commons licence su licence koje štite autorska prava, ali u isto vreme omogućavaju da se ta autorska dela šire, čak dele, umnožavaju, čak i menjaju, ali pod uslovom poštovanja te licence. Dakle, vi ne morate da pitate autora za posebnu dozvolu, vi možete već da preuzmete tu fotografiju sa Wikimedijine ostave ili sa Wikipedije, pogledate naravno koji stepen autorskih prava zahteva ta fotografija, budući da i tu postoje nekih sitnih razlika, ali uglavnom osnovno pravilo da vi kasnije, kao što se rekao, možete da distribuirate te fotografije, ali je osnovno pravilo, morate da potpišete autora i da dalje to što distribuirate ili menjate pod istim tim uslovima ponovo podelite, da tako kažem, da izdate ponovo to neko svoje vaše delo sa obavezno navedenim originalnim autorom. Tako da to je ono što omogućava da svi naši sadržaji, pa i celu Wikipediju, odnosno Wikipedija na 290 jezika koliko ih ima, budu slobodne i na taj način se koriste, i na taj način su svi naši sadržaji slobodni. Tako da, inače su te licence legalne u pravnom sistemu naše zemlje. Wikimedia Srbija je bila i nosilac uvođenja ovih licenca u pravni sistem još davne 2008. godine, tako da, eto, to su negde uslovi koji omogućavaju da se štite autorska prava, a u isto vreme da se koriste ti materijali.
Jer pripadaju svima na Wikipediji. Da li fotografija mora da prikazuje neki detalj iz nekog, dakle, zaštićenog prirodnog dobra, da li je to osnovno ograničenje ili ona može da predstavlja bilo koji detalj iz prirode koji se nekome svidi, na primjer?
U suštini treba da predstavlja zaštićeno prirodno dobro, konkretno zaštićeno prirodno dobro od više od 470 koliko ih ima u našoj zemlji i takmičari treba da se vode spiskovima zaštićenih prirodnih dobara. Ti spiskovi se nalaze na Wikipediji, na našem sajtu kao prečica do Wikipedije, a verifikovani su od strane Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Svake godine nam oni dostave te nove spiskove i to je negde najosnovnije, dakle treba da predstavlja zaštićeno prirodno dobro. Međutim, dozvoljeni su i neki elementi u okviru toga, na primjer kao što je makrofotografija, pa možda neki lepi lepter koji je sleteo na recimo biljku kockavicu koja je retka i nalazi se na Staroj planini, na primjer. To je zaista u redu i takve fotografije isto volimo, jer opet mogu da ilustruju neke članke na Wikipediji.
Koji su najčešći motivi na fotografijama do sada prispelih na konkursu?
Joj, zaista su razne, više 3.500 fotografija koliko smo ove 4 godine u Srbiji prikupljali, pa panorame prirode su zaista uvek interesantne. Sa Uvca dobijamo dosta fotografija jer je on prosto
predivan kamen,
tako je, mamino fotografisanje. Mada zaista su svi predeli prilično dobro pokriveni, možda malo više ovi veći nacionalni parkovi, Kopaonik, Tara i tako dalje, ali zavisi sve onako ono što je i zanimljivo fotografu i oku takmičara, a predstavlja zaštićeno prirodno dobro ili neki detalj, kao što recimo 2014. pobedila košuta u Carskoj bari koja je trčala pored nekih kukuruza, na primjer, znači da sjajna fotografija koja zaista reprezentuje prirodu i kojom ipak može da se ilustruje recimo članak koji piše ili treba da objasni nešto o Carskoj bari.
Takve fotografije iz Topića pećine, dakle, koju svakako treba vidjeti. Šta se dešava sa fotografijama posle izbora kod nas? Dakle, kakav je njihov dalji put?
One svakako zauvek ostaju na Wikimedijinoj ostavi i služe medijima za ilustraciju članaka, kao što sam već rekla, ali nakon završenog takmičenja u svakoj zemlji, inače ovaj konkurs se sprovodi 2017. u 26 zemalja, na kraju svakog takmičenja svaka zemlja odvoji 10 svojih najljepših fotografija i onda da one idu na svetsko takmičenje. To se dešava početkom jeseni, odnosno početkom novembra, sredinom novembra, i onda se bira svetski pobednik i u prvih, recimo, rangiranju nekih 20 mesta, tako da smo mi eto imali veliko zadovoljstvo da prošle godine pobedimo, kao što ste u samoj najavi rekli, Čedomir Žarković je onako učinio da se svi osjećamo ponosnima što predstavljamo, što je predstavio Srbiju tako lepo i što Stopiće pećinu videli zaista sad mnogi ljudi širom sveta.
Naravno, to je, dakle, svakako način da se promoviše zemlja i prirodne lepote Srbije. Kakve su nagrade? Da pomenemo i to.
Prva nagrada GoPro kamera, druga nagrada voucher za kupovinu tehničkih nagrada u vrednosti 20.000 dinara i treća nagrada eksterni hard disk. Nadam se da sve to svima treba.
I, da li se dešavalo da vam neko šalje fotografije snimane upravo GoPro kamerom ili akcijnom kamerom nekakvom?
Ja za sada nisam to primetila, možda jeste, ali ja moram da priznam da nisam stručnjak kada je fotografija u pitanju, pa nisam umela to da prepoznam, ali iskreno se nadamo da će ove godine toga i biti. Čak smo i razmišljali da li treba dozvoliti ako bude onih panoramskih sa 360 stepeni i tako dalje. Tako da vidjet ćemo, izvestit ćemo vas na kraju konkursa dalje bilo fotografija napravljenih GoPro kamerom.
Govorimo o tome, dakle, na kraju 31. maja. Hvala vam, Ivana, što ste govorili za prvi program Radio Beograda i nadamo se da će neki naš ljubitelj prirode ponovo pobediti na međunarodnom konkursu i na taj način promovisati lepote Srbije.
Hvala vam na pozivu.
Naša sagovornica bila je Ivana Guslarević iz organizacije Wikimedia Srbije. Razgovarali smo o fotokonkursu Wiki voli zemlju, koji traje do 31. maja. 8:33.
I've got dreams to remember. I've got dreams to remember. Honey, I saw you there last night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know, I walked away and cried. I've got dreams to remember. Listen to me.
I've got dreams. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Majnardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Novi CD, Jovan Maljoković.
Vremina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije.
Vrelina u izdanju CGP RTS. U prodaj.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Za ovih 20 godina videla sam mnogo. Pred mojim očima odvijao se život. Nizale se velike ljubavi, tople komšijske priče, neraskidiva prijateljstva. I sledećih godina, obećavam, bit ću deo vaših priča. Gorčih ili slađih, kako vam drago.
I miris, i okus. Grand kafa.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Kayoko Yamasaki, pesnikinja i prevodilac, govori o antologiji pesme starog Japana koju je sastavio Miloš Crnjanski. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 5. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
U
U Evropskoj uniji svi samo rade.
Nije tačno. Po zakonu svaka zemlja članica Evropske unije ima najmanje 4 nedelje odmora. Zaposleni u Austriji imaju najviše plaćenih neradnih dana tokom godine. 22 dana za odmor i 13 dana za praznik.
Upoznaj Evropu, jer Evropa su ljudi poput nas. Saznaj više u seriji Pansion Evropa.
Kviz.
Časova 39 minuta, sledi naš kviz znanja. Prvi slušalac ili slušateljka koji tačno odgovori na tri postavljena pitanja u nizu osvaja Prizmin poklon paket koji sadrži Lipofusion gel, kremu za celulit, Vrest gel za grudi, instant ampule, Daily Care, mleko za čišćenje lica i sistem BF 511. Ukupna vrednost ostaje 20.000 dinara bruto. Brojeve telefona Radio Beograd 1 su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. A mi imamo već prvog takmičara na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dakle, takmičar, kako se vi zovete?
Slobodan.
Slobodane. Evo prvog pitanja za vas. Dakle, pravila ste čuli, pravila znate.
Da.
Prvo pitanje glasi, koji je jedini metal koji nije u čvrstom stanju na sobnoj temperaturi? Pod A, katrijum, pod B, zlato, pod C, živa ili pod D, ništa od navedenog?
Pod C.
Živa, tako je. Tako je, Slobodane, to je tačan odgovor. Dakle, još dva pitanja. Evo pitanje za vas. Pored toga što je osnovan fond iz kojeg će se svake godine dodeljivati nagrade u više kategorija, dakle Nobelova nagrada, Alfred Nobel je poznati kao čovjek koji je izumio i patentirao. Pod A, aspirin, pod B, dinamit, pod C, plastiku ili pod D, hemijsku olovku?
Pod B.
Dinamit?
Da.
To je, dakle, tačan odgovor, Slobodane, za vas. Još jedno pitanje i ukoliko tačno odgovorite na to pitanje, vi osvajate nagradu. Evo jednog pitanja. Ko upada u takozvanu abstinencijalnu krizu? Pod A, šahisti posle izgubljenog meča, pod B, psihopate, pod C, zavisnici od droge i alkohola ili pod D, niko od navedenih?
Pod C.
Zavisnici od droge i alkohola.
Jeste.
Tačno, Dragane. Tačno, Slobodane, izvinjavam se.
Ništa.
To je, dakle, tačan odgovor na postavljeno pitanje i osvojili ste nagradu. Čestite
vam. Hvala, hvala vam.
Čujemo se možda neki hvala, drugi hvala. Put.
Ok.
8 časova 41 minut, Slobodan osvojio nagradu svojim znanjem. I je to naš kviz znanja. Zbog velikog interesovanja za aktuelnu ponudu keš kredita Eurobank, 600.000 dinara sa bilo kojom platom, banka je odlučila da izađe u susret svim svojim klijentima i produži trajanje ove ponude. Eurobank je ponudu proširila i na naše najstarije sugrađane penzionere. Pored atraktivnih kamatnih stopa, ponuda uključuje i poklon životno osiguranje, odobrenje kredita bez ikakvih troškova obrade i rok otplate do 7 godina. Za prave stvari u životu godine nisu bitne, a uz ponudu keš kredita Eurobank možete da uživate na pravi način. Sve dodatne informacije možete dobiti u najbližoj ekspozituri Eurobank, gde su vam na raspolaganju stručni i ljubazni savjetnici spremni da pronađu najbolje rešenje za vaše potrebe. Informacije o kreditu dostupne su i na sajtu www.eurobank.rs ili na broju 0800 111 1144. Eurobank predstavlja jednu od vodećih komercijalnih banaka sa više od 1250 zaposlenih, koje posluje kroz mrežu od 80 poslovnih jedinica, pružajući usluge za više od pola miliona klijenata.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Kamenčići za petak, 5. maj 2017. godine. Premijer Aleksandar Vučić rekao je da je spreman na razgovore o slobodi medija. A započeo bi ih rečenicom: govori veliki brat. Visoki funkcioner Srpske napredne stranke Zoran Babić izabran je na jučerašnjoj sednici vlade za vršioca dužnosti direktora Koridora Srbije. Eto šta se desi kad vlada Srbije napravi lapsus. Čuveni fizičar Stephen Hawking tvrdi da će ljudi morati da napuste planetu Zemlju u narednih 100 godina ili će biti suočeni sa sopstvenim nestankom. Da bi se suočili sa sopstvenim nestankom, Srbi izgleda neće morati toliko dugo da čekaju. Severnokorejski mediji žestoko su napali svoju jedinu saveznicu Kinu, navodeći da bi Peking trebao da bude zahvalan što ima zaštitu Severne Koreje. Ani Rusija ne mora da brine dok joj Srbija čuva leđa. Godišnji princ Filip, suprug engleske kraljice Elizabete, povlači se iz javnog života. Za razliku od njega, Nada Macura se još uvek ne da. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Give me more on my defalling.
8:52, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Grmljena je kiša u Somboru, kiša pada i u Kikindi i Velikom Gradištu. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Kragujevcu 16 stepeni, u Novom Sadu 14, u Nišu 15. Danas u Srbiji promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno s kišom, pljuskovima, grmljavinom i uslovima za pojavu nepogode s jakim pljuskom i gradom. Vetar će biti uglavnom slab, promenljivog smera, u zoni pljuskova pojačan. Najviša temperatura danas od 18 do 23 stepena. U Beogradu danas promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 20 stepeni. Narednih dana, sutra u većem delu suvo uz delimično razvedravanje, samo još ponegde na istoku, ujutru i prepodne kratkotrajna kiša ili pljusak. U toku noći ka nedelji na jugozapadu, a u nedelju i u ostalim krajevima očekuje se jačeno oblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i uslovima za lokalnu pojavu nepogode s jakim pljuskom i gradom. U Beogradu se predviđa slično vreme u istom periodu. U 8:54 polako završavamo današnje izdanje emisije Uhvati dan. Od 6:00 ovog petka budili su vas ton majstor Žarko Bovan, producentkinja Bojana Tufegđić, muzička urednica Ružica Ćirić, moje ime je Marko Milojević. Za nekoliko minuta slede vesti u 9:00 sa najnovijim informacijama. Preporučujem vam da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda i uhvatite i ovaj kišovit i oblačan dan. Prijetno i do slušanja.